Реплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2015 жылдын 4 ноябрь хептенин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөзөл алып барыярын. Шуунку программабызды Ортетин учурунун 31 октябрда мөтүрдө келек болмогунун себептери барада түрлү чаклымалар өңө сүрүлөр. Афганистандын Демиргазондагы Хамьяб вилайетинин жашайчылары бу жерден кысып чыккандан Талибандын көөшүчүлөрүнүн жерине келген жаралы топорлорун өз эмгектерин элдеринен альяндыктарын айтыярлар.
Азыр бир азыраак эребеки дийоме, бедбела дийоме, сол келен сынтыбыр мердиме азар берилө.
Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri John Kerry Türkmenistan'da gepleşik geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Hedir ortiyette yaşayan Türkmenistanlı Avreli Atşınas geldi Kerizov, Azatlık Radyosu ben sohbetteş olup Türkmenistan'da izarlamalara tedavar edilmeğulen bağlı baştan geçirenlerini gurrun verdi.
Gününe oyanaklar, son için bunlar siyasete üyeleri itekler erkeğlere ademiyiz.
Şuun biz bu vebiyelik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan ozal siyazelikler ulen tanış olun. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Türkmenistan'a sapar ediyar. Munun öngü terasında Kerry Tajikistan'a barıp, Tajikistan'ın komşu Afganistan'da İslamçı sövüşücülerin yaybanlanmağını bildiren aladalanmaları ulen bağlılıkta Washington'un bu yurdun hofsuluğuna koşun hoşmağa yıkkın ediyenlikini mälim etti. Kerry Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon ulen 3. ayavırda duşenbede geçiren gepleşeklerinin iyi yani Birleşen Ştatlar Tajikistan ve beylikli yurtları ulen serhet hofsuluğunu güçlendirme uğrunda işleşme yıkkın eder dedi. 2. ayavrda Kazakstan'a eden saparında Kerry Prezident Nursultan Nazarbayev'ın İslam ekstremizmine karşı görüşünü makulladı. Ama terörçülük hukukunun demokratiyanı ve pikir azatlığını basıp yatırmak için delil hükmünde kullanılmalı değerliğini aytti. Ortiyetin resmileri Mısır'da helakçılığı uçuran Ortiyetli uçarın 10 yolovçusunun şahsiyetinin maşgala azaları tarafından anıklananlığını haber verdiler. A321-200 kısımlı uçar 31. Akte Avrda Şarmel Şeyh'ten Sankt-Peterburg'a var yarka Mısır'ın Sinay yarım adasında yere kaçtı. Uçardaki 224 adamın ehlisi vefat oldu. Resmiler bu betbahçılığın Ortiyetin ve Sovet aviyasyasının tarihinde en betbahçılıklı uçar helakçılığı bulunduğuna idarlar. Adattan dışarı yağdaylar oyuncu ministerliğinden Alexey Smirnov 140 cesedin ve 100'den qovraq beden biyologlarının iki hükümet uçar arkalı Sankt-Peterburg'a alınıp varlanlığına itti. Uçar helakçılığının sebepleri ne məlum qalyar uçar kampanyası sürücünün yalınışlığını ya da texniki nesazlıkları aradan ayırdı. Azerbaycan'ın saylov resmileri hakimiyet başındaki tezi Azerbaycan Partiyası'nın parlament saylovlarında ses köpçülüğünü toplap üstünlük kazanılığına etti. Avrupa'nın saylovları gözükçülü ediyen en iri kuraması işeyle de Azerbaycan'ın ehli opozisyon partiyaları tarafından baykot edilen saylovların neticeleri İlham Aliyev'in hakimiyetini puhtulundurar. Merkezi saylov komisyasının başlığı Mazahir Panahov'un 2. ayavrda aytmağına göre deslapkı neticeler Aliyev'in partiyasının yurdun 125 орынлык парламентинде 69 орын ээленлигини көрсөтүп тур. 1 ноябрда кечирилген шайлоолорда тез берүүчүлөрүн катнашык даражаси 56% чемети болду. Европада хопсулук ва кызматташтык курамасы Баку сынчыларын саны чеклендирмеге сыйынышан соң өз көзөкчүлөрүн ийбермектен Yüzövürde Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Metbuat Vekili Birleşen Ştatların saylovları bilen bağlılıkta Azerbaycan'da çeklendirici siyasi yağdaya aladılanma bildirmeğini devam ettirenliğini belledi. Ortiyet Siriyanın resmilerinin ve opozisiya liderlerinin arasında indiki heptede tapkırlayın gepleşikleri geçirmek maksadını mälim etti. İndiki heptede biz opozisiyanın vekillerini Moskva maslahata çağırırız deyip dışarı işler Министрнин орынбасары Михаил Богданов 3 ноябрда айтты. Ой маслахата hükümet resmilerinin hem katnaşmağının mümkinliğini belledi. Bu teklifin 4 ноябрда Москвада Ортетин дашары ишлер министри Сергей Лавровун ve Birleşen Milletler Kuramasının Сирия боюнча вөкили Стафан де Мистуранын арасында маслахат edilmeğine hem karşılar. Ортет Президент Башар Аль-Асады қолдап 30 сентябрьде Сирияда хова зарварларын амал ашырып башлады. Түркменстанның президенті Курбан Гулыберді Мухамедов 2016 жылың бахырында Украина сапар едер боларады. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрь аралығында Түркменстаны ден сапарының идеяны айтты. Біз Түркменстанның президенті Курбан Гулыберді Мухамедовың индекі сапарының индекі елің бахарында кетчірілмегі барады. Ұлалыштық дейліп, Украин медиасында Порошенконың сөзінден цитаты етірлер. Орсиятың меркезінде Ерменстанның райатларын алып барыян автобусың ағдарылмағы зерарлы 8 адам бепат болды ой 30-дан қоврағы яраланды. Орсиятың Тула регионының ресмейлері Ерменстанның пайтақты Ереваны 59 йолық сүйін алып барыян автобусың 2-ні аябырдағышым хелекчілігі ұчыранлығын айттылыр полицияның мағлуматында сүрүжейінің ұлаға контролі етіренлігі айдылды ой хелекчілігін сүрүжейінің ұқлап қалмағының яда техника кемчілігін нетежесінде емелі келді. Мәгінің әқтималлығы белінде құрматлы радио дүңлейшілер, сіз тәділіклер білін таныш олдыңыз.